Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Agnese Ritene, esmu mana aptieka centra aptiekas Tukumā farmaceita un vadītāja. Un šodienas uzdevums man ir pastāstīt par to, vai un kā ir iespējams saaukstēties vasarā. Aptiekāri teiks, ka noteikti jā, jo savā ikdienā arī vasaras laikā konsultē pacientus, kuri sūdz par kakla sāpēm, iesnām, klepu, ausu sāpēm, paaugstinātu temperatūru un sliktu pašsajūtu. Statistika liecina, ka gada griezumā var būt pat vairākas augšējā elpošanas ceļu saslimšanas epizodes pieaugušajiem 2 līdz 4 reizes gadā, bērniem 6 līdz 8 reizes gadā. Lielāks risks saslimt ir gada augstajos mēnešos, kas saistās ar palielinātu vīrusu izplatību. Tomēr arī vasarā var saaukstēties. Kāpēc? Iestājoties karstam laikam, automašīnās un telpās pastiprināti tiek izmantot kondicionieri, lai vēsinātu telpas un autosalonu un būtu viegli tajās uzturēties. Tomēr bieži vien tiek uzstādīta pārāk zema gaisa temperatūra, kad atšķirība veidojās vairāk par 7 grādiem ar āra temperatūru, ar vēlmi ātri sasniegt vēsuma efektu. Dažkārt arī tiek uzslēgts maksimāls ventilatora režīms, kad sēžot automašīnas salonā mati plīvo. Rezultātā ķermenim ir strauja temperatūras maiņa – atdzišana, kas samazina imunitāti un organismus kļūst vieglāk uzņēmīgs pret vīrusu infekcijām, kas attiecīgi noved pie saaukstēšanās. Turklāt gaisa kondicionieri papildus sausina gaisu, padarot sausāku arī ādu un gļotātu, un organismus kļūst uzņēmīgāks pret infekcijas slimībām. Ja nu tomēr saaukstēšanās ir piemeklējusi, jāizvērtē simptomi – klepus, iesnas vai temperatūra. Būtiska nozīme ir papildus šķidrumu lietošanai 8 līdz 10 glāzes ūdens dienā ir jāizdzer obligāti. Ja temperatūra turas augstu un jūtaties slikti sāp galva, var lietot pretdrudžu un pretsāpju medikamentus kā paracetamolu vai ibuprofēnu. Ja ir savs klepus, var lietot kaklā pūšam aerosolus dabisku vielu bāzes, kas lokāli mazina kairinājumu. Kakla sāpju mazināšanai labi noderēs sūkājumās tabletes ar lokālu pretsāpju un antibakteriālu iedarbību. Populāro kombinēto saaukstēšanās preparātu lietošanu pieļaujumu gadījumos, ja pacientam ir visi sastāvam atbilstošie simptomi, un šos preparātus nedrīkst uztvert piegluprātīgi un lietot kā tēņus, jo tie satur pietiekam lielu zāļu devu. Nav nekādas vajadzības dzert zāles, bet simptomiem kādu jums nav. Un tad daži ieteikumi, lai vasarā nesaslimtu ar saaukstēšanos. Ģērbties atbilstoši sezonai, lai nav karsti un lai nav arī augsti, jo īpaši jāpiedomā par bērnu apģērbu, lai nebūtu pārmērīgi satuntulēti, bet arī lai nesaltu. Apģērbjot bērnu, jāņem vērā, ka bērni kustas daudz vairāk par pieaugušajiem. Nākošais – neuzturēties augstā ūdenī pārmērīgi ilgi. Noteikti dzert vēsus dzērienus, bet ne ledainus, kas var izraisīt apaugstēšanos. Uzmanīgi lietot kondicionierus. Pareizi būtu telpas un automašīnas salonu gaisu vēsināt pakāpeniski, neslēdzot ļoti zemu temperatūru un neizmantojot ventilatoru maksimālo jaudu. Pēc iespējas arī ventilatoru gaisa plūsmu novirzīt projām no sevis. Kondicionieriem telpās būtu jāatrodas tālāk no darba vietas, lai nebūtu tieši vēsa gaisma plūsmas uz kādu no ķermeņa daļām. Nepārtraukt augsta gaisa plūsmu uz kādu no ķermeņa daļām var izraisīt muskuļu savilkumu, galvas sāpes, nervu kairinājumu. Jebkurā gadījumā, lai izvēlētos piemērotāko ārstēšanu, pirms tam konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, rūpīgi izstāstot par visām veselības problēmām.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.